І те, що грек робив би легко, тонко, невимушено, варвар робив із кривавим потом, вбивчою жорстокістю, жертвуючи власним життям. Він пережив такі жахіття, які можуть хіба що наснитися. Справжні поети, безперечно, інакші. Їм мариться те, чого вони не можуть пережити в реальному житті. Та він з такою невгасимою жадобою і самозреченням хотів стати поетом, що інколи бував прекрасним, інколи смішним. Тому його спіткав такий кінець. Деякою мірою він був морально чистим. «Морально чистим?» – жахнувся Фаон. «А тож, я спостерігав за ним щодень, і мені було шкода, що заради недосяжної мети він жертвує всім. Приміром, він відмовився від повноцінного життя, дихав самим лише мистецтвом. Проте йому чогось бракувало. Крихти, щоб стати справжнім поетом. Однак ця крихта дуже суттєва. Він не відшукав її, а дика стихія, що не знаходила в ньому природного виходу, тепер прорвалася, і смерть постигла його».
«Скільки ж йому було років?» – спитав Фаон.
«Минуло 30».
«Такий молодий!» – зітхнув глибоко вражений Фаон. «Незабаром йому виповнилося б 31».
Теж із подивом промовив Епафродіт.
13 років правив він нащадок Енея Римською імперією. Останній з роду Юліїв. Дітей по собі не залишив, однак прожив немало».
«Міг би ще пожити», – докинув Фаон. «Саме зараз міг би почати жити і творити, після всього, що сталося. Жадібна, легковажна, спотворена душа». «На його сумлінні багато злочинів», – зітхнув Фаон. Епафродіт спохмурнів. «Людина, що народжується на світ, завжди грішна», – мовив він, – «але вмираючи, вона все спокутує. Мертві завжди безневинні».
Моріжком поміж деревами вони пройшли до альтанки, де на них чекав накритий стіл. Ніжний сир, кисляк, масло. Там уже розлігся п'яний, як чіп, спор. Він не міг навіть поворухнути язиком, тому на запитання, чому він мовчив, юнак, незграбно знизуючи плечима, відповідав лише сміхом. Епафродіт з Фаоном повсідалися за стіл. Скуштували одного, другого. Все, що вони сьогодні пережили, так вплинуло на них, що розмовляти про це було вже не в змозі. На ясному небі сяяли зірки, і на обрії промайнула комета, немовби віщуючи кінець імператора. Розпустивши руді коси, вона мчала, ніби небесна божевільна, несучи криваву звістку.
«Вона либонь далеко», – мовив Фаон. «Дуже далеко», – погодився з ними Епафродіт, який в юності вивчав піфагорійську астрономію. «Десь у центрі Всесвіту. Там вона кружляє довкола центрального вогню, тому і в ній вогонь». Так гомоніли вони, поки у синій червневій ночі з виноградних кущів раптом виринула жінка в запорошеному вбранні і, спотикаючись, повільно рушила садовою доріжкою. Зупинившись перед альтанкою, вона відкрила обличчя. Епафродіт і Фаон побачили, що це стара жінка в смутку й горі. Вони приголомшено дивилися на неї. Епафродіт перший упізнав її.
«Еклогі», – мовив він.
«Няня», – додав Фаон. В імператорському палаці він бачив і раніше цю грекиню, яка вигодувала імператора Нерона і жила там у великій шані. «А ось і няня», – лагідно і водночас докірливо прошепотіла стара жінка. Вона завжди так казала про себе. «Няня прийшла, няня їсть, няня хоче спадки». Їй запропонували сісти, та вона відмовилася. Ця почорніла зморщена мумія в свої 70 років припленталася сюди з Рима, прочувши, що вибухнуло повстання, і вигодований її молоком імператор утік із палацу.
«Де він?» – спитала тихо. Епафродіт і Фаон підвелися і, присвічуючи собі невеликим ліхтарем, повели годувальницю до сарая. Мовчки зайшли досередини.
«Тут», – сказав Епафродіт, показуючи на імператора, який лежав під покривалом на землі.
«Помер?»
– обоє кивнули.
Еклогі зняла покривало і освітила мертве тіло.
Вона не злякалася і не здивувалася. Годувальниця, вершителька початку і кінця життя, яка вигодовує грудьми і проводжає в останню путь,
Однаково вправна біля колиски і біля труни, закасала рукави туніки і заходилася поратися біля тіла небіжчика, щоб віддати йому належні почесті.